Yoshlar.com taqdim etadi.
O'tmishim azoblar boshladi. Negadir bu yuragim yana mehring qulsadi. Aqlim bilan yuragim o'rtasida maham tong otguncha bo'lib chiqardim hayron. Birga bo'lgan kunlarimiz birma-bir esladim. Sanga atab men so'nggi qo'shig'im bag'ishladim. Hech ham yodimdan chiqmas ilk bor uchrashgan kunlar. Tong otguncha uxlamasdan bedor o'tkazgan tunlar. Bir-birimiz ovozimiz eshitib hech to'ymasdik. Dars vaqtida ham hatto telefonni qo'ymasdik. Gaplashishga imkon bo'lmay qolgan paytda davom ettirardik biz doim saytda. Yoningdagi hammadan qizg'onardim men seni. Hattoki do'stlarimda rashk qilardim bilardim. Sen esa bularni bilib qancha azob berdi. Erkaligingga chidashim mandan yaxshi bilardi. Kechirardim o'sha payt xiyonating bilsam ham. Keyin munosabatimiz chigallashdi tobora. Seni deya qanchasi bo'lib ketdi obora. Bir meni mas qanchasini o'yin qilib tashladi. Sanga bo'lgan sevgisini ko'zlarini yoshladi. Qilgan xiyonating bo'lganida fosh. Ayriliqqa ko'rgandim beroli bardosh. Sen ketgan kundan boshlab azoblarga qolgandim. Quvonchlarimni almonlar bozorimda sotgandim. Mana bugun oradan ancha vaqtlar o'tdi. Shu vaqtgacha o'tmishim hammasi o'rta qoldi. Yuragimda shu kunni ketishimni ko'p kutdim. Sen bilan bo'lgan damlarni asta sekin unutdim. Sen bilan bo'lgan damlarni asta sekin unutdim.
Yo'ldan berdi manga xudo mana choqam.